Întrebare. Câți dintre voi ați ajuns pe val? Ați mers bine? Dar într-o zi, din cauza unei singure hotărâri, uneori nesemnificative, totul s-a dărâmat. Fiți atenți. Nu știu cât ați auzit de Hannibal, nu de filmul lui Anthony Hopkins, ci de cel care a fost unul dintre cei mai mari generali, socotiți a fi mari strategi militari din istorie, care după victorii răsunătoare împotriva romanilor, ajunge în 218 la un pas să cucerească Roma. Visul însă îi se năruie din cauza unei simple hotărâri greșite. Vrea să ajungă în Italia, trecând Alpii franco-italieni în octombrie, când începuse să ningă. Și când a ajuns sus, pe culme, în timp ce armata îi cobora înspre Italia, înghețată de frig, și-a luat toiagul sceptrului împărătesc, văzând zăpada destul de groasă și mare, și-a înfipt-o în zăpadă și înfingând-o în zăpadă a declanșat o avalanșă care i-a omorât peste 18.000 de soldați, 2.000 de cai și 10 de elefanți. În alte cuvinte, s-a înfrânt singur. Probabil ați auzit de Maria Antoaneta, supranumită regina exceselor, care în timpul Revoluției franceze e forțată să fugă, să scape viața. Și slujitorii pregătesc o caleașcă, dar ea era o regină cu fițe și ea nu se poate urca în orice fel de caleașcă. Și așteaptă să-i schimbe caleașca și nu doar că îi schimbă caleașca, dar caleașca respectivă din cauza forfozoanelor cu care era împodobită nu prea prinde viteză și e ajunsă din drum și ghilotinată pe 16 octombrie 1793. Al treilea caz, Erwin Rommel, faimosul general nazist, decide să-i facă o surpriză nevestei de ziua ei. Pe 6 iunie 1944 și ce vrea să facă? Să părăsească frontul de vest care era sub coordonarea lui și să fugă cu un avion până în Berlin să-i facă o surpriză să se întoarcă înapoi. Și surpriză primește, fiindcă exact în acea zi D-Day are loc marea debarcare a aliaților în Normandia și trupele naziste rămase fără comandant nu sunt în stare să le facă față. Nu se știe ce s-ar fi întâmplat cu soarta războiului dacă Rommel în acea zi n-ar fi luat o hotărâre greșită. Despre o hotărâre greșită aș vrea să vă vorbesc eu astăzi. Hotărârea unui om care, la fel ca cei exemplificați, a ajuns sus pe culmi. Respectat, deștept, cu funcții în societate, un om care a căutat să se întâlnească și el cu Isus. Și în urma întâlnirii cu Isus este pus să ia o hotărâre, așa cum fiecare dintre noi, când e să ne întâlnim cu Isus, trebuie să luăm o hotărâre. Și hotărârea i-a deturnat viața. Despre cine e vorba, ce hotărâre a luat el, haideți să vedem, deschizând scripturile în Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 17. Toate cele trei evanghelii vorbesc despre acest om, relatează acest eveniment, e o întâlnire reală, nu e o parabolă, între acest om și Isus. Hai să vedem, începând de la versetul 17, cine este și ce face el. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el, la Iisus, un om, care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și chiar din primul verset putem deduce ce fel de om a fost cel care s-a întâlnit cu Iisus. În primul rând a fost un om sincer. De ce sincer? Fiindcă, observați în text, tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om. Tu nu alergi după cineva dacă tu nu ești sincer interesat de ceea ce omul acela îți poate oferi. În al doilea rând, observați, tot din text, a fost un om respectuos. Când a ajuns la Iisus, a îngenunchiat înainte lui, l-a întrebat: bunule învățător, bunule rabuni sau rabin, semne de respect. Îi recunoaște autoritatea și îngenunchează, folosește un cuvânt care era un titlu de mare respect în acea vreme, rabin, învățător, un om respectuos, dar și un om religios. Observați întrebarea pe care o pune: ce să fac să moștenesc viața veșnică? E un om interesat de aspectul spiritual al vieții lui. Și descoperim mai apoi că e un om educat în religie. Observați, vă rog, dialogul dintre el și Iisus. Cunoști poruncile: să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și el i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Cine ar fi putut confirma public că a păzit cu grijă fiecare din aceste porunci, dacă nu un om religios, un om moral? Observați de când le ține, din tinerețea mea. În alte cuvinte, era și un om tânăr și interesant că Matei ne spune în capitolul 20 că era într-adevăr un tânăr. Și important de reținut acest detaliu, fiindcă asta îți arată inima acestui om preocupat din tinerețe de mântuire. Și ăsta e un atu, din tinerețe să fii preocupat de Dumnezeu. Un atu la care se mai adaugă încă unul pe care evanghelistul Luca, care și relatează despre acest tânăr, ne spune că era și lider. Luca ne spune un fruntaș al iudeilor, adică un om care avea și o funcție de conducere. Și ca pachetul să fie întreg, ce mai lipsește din standardul etalon al lumii decât să fii tânăr, să ai funcție de conducere, să fii un om respectuos, un om moral, un om religios, un om sincer? Ce altceva îți mai lipsește? Și probabil că fetele ar zice: mă, trebuie să fie și frumos. Probabil că băieții ar zice: nu, trebuie să aibă bani, trebuie să fie bogat. Și bogat era! Toate cele trei evanghelii subliniază faptul că era bogat, că avea, atenție, multe avuții. Și ai zice: bă, este un vis pentru orice tânăr. Să fii high class, să fii bine văzut, înfipt în ceea ce lumea îți poate oferi. Și totuși, deși l-avea pe toate astea, ceva îi lipsea. Acel ceva ce-ți umple sufletul, fiindcă sufletul lui era gol. Și notează a șaptea caracteristică a lui: un tânăr cu suflet gol. De unde știu? Fiindcă n-avea siguranța mântuirii. Nu știa cum să aibă o relație cu Dumnezeu, cum să moștenească viața veșnică. O, da, avea religie, cunoștea religia, dar n-avea o relație. Era erudit în scripturi, cunoștea Biblia, dar interesant, nu-l avea pe Dumnezeu, nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Avea totul în lumea asta, dar nimic în cea viitoare. Și tocmai de aceea, cu sinceritate, cu ardoare, pe genunchi aleargă să-l roage pe Iisus să-i spună cum poate să moștenească viața veșnică, să umple și nevoia sufletului său. N-avea siguranța mântuirii. Și aici e problema. Să ai totul și să-ți dai seama că nu valorează nimic. Să ajungi să fii plin, dar să te simți gol. Să ai tot ce-ți dorești, dar să n-ai pacea interioară care să-ți dea liniște sufletului tău. Fiindcă nimeni și nimic nu liniștește sufletul, nu-ți umple inima decât Dumnezeu. Și el n-avea rezolvat relația lui cu Dumnezeu, de aceea caută mântuirea, fiindcă mântuirea rezolvă relația noastră cu Dumnezeu. De ce? Fiindcă relația a fost ruptă, trebuie refăcută și asta înseamnă mântuire, refacerea relației noastre cu Dumnezeu. Din ce cauză e ruptă? Din cauza păcatului nostru. Indiferent că a fost El, că suntem noi, păcatul rupe, distruge relația noastră cu Dumnezeu și nimeni nu o poate reface. De aceea îl întreabă pe Iisus ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică. Fiindcă am tot ceea ce pământul ăsta mă oferă, dar nimic din ceea ce mă oferă cerul. Și vreau să știu cum să moștenesc și partea cerească. Mă întreb câți nu cunoaștem care sunt la fel. Unii merg dezinteresați de aspectul spiritual al vieții lor, alții însă se opresc, fiindcă își dau seama că dacă nu și rezolvă, poți să ai tot ce vrei, tot gol vei rămâne. Și omul ăsta își dă seama de lucrul acesta, de aceea întreabă. Dar observați cum întreabă. Observați formularea întrebării lui. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Toată viața lui, el a făcut ceva să câștige ce a adunat până acum. Cheia succesului pentru el e să facă ceva. Vrei ceva? Faci ceva. Așa era el obișnuit, așa era el setat, formatat. Și de aceea omul presupune că și cerul și Dumnezeu funcționează pe același principiu. Ai grijă la modul în care crezi tu că funcționează Dumnezeu și mântuirea Lui. Fiindcă și astăzi, de multe ori când îi întrebi pe Dumnezeu, pe oameni, care e relația ta cu Dumnezeu, răspunsul lor vine exact în aceeași formulă. Îți spun ce fac și ce nu fac pentru Dumnezeu. Oh, la ce biserică merg? Cât de mulți bani au donat? Cât de mult îți interesați de cei pe care îți neajutați? Sau încep să spună ce nu fac. Dom'le, eu nu beau, eu nu fumez, eu n-am omorât pe nimeni, eu nu fur. Și aici e greșeala. Ceea ce oamenii de obicei nu pricep e că mântuirea nu ține de ceea ce noi facem, ci ține de ceea ce Dumnezeu deja a făcut. Fiindcă noi nu putem face nimic să ne câștigăm mântuirea. Tocmai de aceea, Dumnezeu a fost obligat să facă ceva. Noi nu ne puteam plăti vina păcatelor noastre și tocmai de aceea Dumnezeu a trebuit să-L trimită pe Iisus. Și Ioan 3:16, versetul de aur al Scripturii, de ce-i numit de aur? Fiindcă aici vedem ceea ce trebuie să facă Dumnezeu și ceea ce trebuie să facem noi. Și versetul spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a făcut, ce a făcut? A dat pe cine? Pe unicul său fiu, ca oricine crede în El, ce trebuie să facă? Să creadă. De ce? Tocmai ca să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce a făcut Dumnezeu? A dat jertfa, fiindcă jertfa, păcatul nu se șterge decât prin jertfă și jertfa trebuia să fie făcută cu sânge sfânt. Noi nu avem sânge sfânt. Noi toți suntem atinși de păcat. De aceea, Fiul lui Dumnezeu, cel fără păcat, cel sfânt, a trebuit să vină ca jertfă în locul nostru. Ce facem noi să moștenim viața veșnică? Să credem. Oricine crede. În alte cuvinte, jertfa e lucrarea lui Dumnezeu și credința e lucrarea noastră. Exact ceea ce Ioan 6, Iisus ne spune în Ioan 6. Fii atent ce ne spune. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Cam același gen de întrebare și Iisus răspunde. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Credința e lucrarea noastră. Ea ține de noi. De aceea, tu trebuie să crezi, nu să faci ceva ca să moștenești viața veșnică. Tu n-ai cum să o câștigi, fiindcă a fost câștigată deja, doar trebuie să crezi în Cel care ți-a câștigat-o în Iisus. Și aici, evident, se pune întrebarea, tu pe unde ești? Ai încă percepția aceea că trebuie să faci ceva să ajungi mântuit? Poate încă câteva mătănii, poate încă câteva ritualuri, poate anumite rugăciuni la sfinți, poate anumite pelerinaje, poate anumite fapte bune. Ai grijă să nu te încrezi în ceea ce crezi tu că e bine, ci în ceea ce Biblia spune că e necesar, fiindcă mântuirea nu ține de noi, ci ține de El. El stabilește termenii, nu noi stabilim. Dar hai să revenim la tânărul nostru bogat. Nu vi se pare interesant cum după ce pune întrebarea, Iisus nu-i dă răspunsul așteptat, ci fii atent. după ce îi spune, bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Iisus îi dă răspuns, pentru ce mă numești bun? Nimeni nu-i bun decât unul singur Dumnezeu. Și parcă îl văd pe tânărul ăsta, stai un pic, Doamne, tu pricepi ce te întreb? Eu îți spun o întrebare mega importantă. Și tu, în loc să-mi dai răspuns, te legi de chichițe. Te legi de formularea mea. Doamne, de ce? De câte ori n-am ajuns și noi pe aici, nu? În loc să ne răspundă Dumnezeu întrebării noastre atât de importante, Dumnezeu se leagă de chichițe, zicem noi, neimportante. Doamne, nu despre asta e vorba. Dă-mi răspuns la ceea ce mă doare pe mine acum și aici. Păi tocmai încerc. Dar tu nu poți să pricepi că partea răspunsului meu e chiar în chichițele astea socotite neimportante pentru tine, e ca în consiliere. Vin oameni în consiliere și ne spun foarte clar, vreau să știu cum să fiu fericită, fiindcă nu mai mă înțeleg cu soțul meu, trece prin probleme enorm de mari, vreau să scap de ele. Și ca răspuns, în loc să-i dai formula, metoda, tu îi pui o întrebare. Poți să-mi spui, te rog, cum stai cu timpul tău devoțional, adică timpul tău în Scripturi? Păi, cum întrebi tu treaba asta când eu vin aici cu lucruri care depind de fericirea mea? Tu trebuie să-mi spui cum să scap de problemă, păi tocmai asta încerc să spun. Fiindcă dacă tu nu ai o relație sănătoasă cu Dumnezeu, unde tu zilnic te hrănești din Scripturi, unde tu zilnic îi vorbești Domnului prin rugăciune, adică timpul tău devoțional, nu te aștepta să scapi de problema ta, fiindcă nu tu vei ieși de acolo, nici eu nu sunt în stare să te scot de acolo, ci singurul care te poate scoate e Dumnezeu și de aceea, acolo în primul rând trebuie să spui în valoare viața și prioritățile și ordinea lor și apoi să dăm răspunsurile celelalte. Începe cu ceea ce e important, nu cu ceea ce e urgent. De aceea ascultă, dacă ești în consiliere, de ceea ce spun consilierii, chiar dacă uneori ți se pare că pierzi vremea sau nu ți se pare relevant, ascultă, fiindcă ei știu de ce spun întrebările astea. La fel ca și în cazul acestui tânăr, când Iisus îl întreabă, de ce mă numești bun, știind că doar Dumnezeu e bun? El începe să-i analizeze presupozițiile acestui om. În alte cuvinte, dacă Dumnezeu este bun și tu mă numești pe mine bun, înseamnă că tu presupui că eu sunt Dumnezeu sau am ceva cu Dumnezeu? Și nu se oprește aici, ci îl duce mai departe. Vreau să văd cum stai cu poruncile. Cunoști poruncile? Să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Evident, fii atent! Le știu încă din pruncie! Și foarte interesant cum Iisus nu-i citează toate cele 10 porunci, dar îi citează 6 dintre ele, cele care vin în partea a doua a decalogului, parcă intenționat, evitând să-l întrebe de primele 4. Mai țineți minte care sunt primele 4? Și fiindcă luna august, suntem în vacanță, ca și cu fata mea, când o pun să facă exerciții de matematică în vacanță. Hai să ne aducem mai minte. Care sunt cele prime 4 porunci din decalog? Prima poruncă, să n-ai alți Dumnezei în afară de mine, da? Care e a doua? Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri, pe pământ, în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești. Care e a treia poruncă? Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. De ce? Căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Și care e a patra? Adu-ți aminte de ziua de odihnă. Și ascultă-mă, nu numai dormi, ci și-o sfințești, da? Ok? Pe acestea Iisus nu le amintește. De ce? Fiindcă primele 4 au de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu. Celelalte 6 au de-a face cu relația cu ceilalți oameni. Și chiar dacă toate nu sunt ușoare, cele menționate de Iisus sunt cele mai des împlinite de oameni. Fiindcă și astăzi când te întâlnești cu diferite persoane și vrei să vorbești despre Dumnezeu, mereu auzi că ele nu fură, ele nu mint, ele nu omoară, ele își respectă părinții, la fel ca și acest tânăr. El i-a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. În alte cuvinte, sunt un om moral. Dar, și aici e important, nu doar ce spune Iisus, ci și ce nu spune El. Dacă ai bifat cu brio cele 6, Dacă te-aș întreba de primele patru, oare ce avea de zis? Fiindcă relația cu ceilalți văd că ești ok, dar în relația ta cu Dumnezeu, nu aici e problema ta? Că dacă ai fi ok în relația ta cu Dumnezeu, n-ai venit să-mi pui întrebarea asta, Doamne, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Fiindcă asta ține de relația ta cu Dumnezeu? Și tocmai, fiindcă își dă seama de problema acestui tânăr, fii atent la reacția lui Iisus. Iisus a uitat țintă la el. Și când cineva se oprește și se uită țintă la tine, tu știi că are ceva important de comunicat. Dar nu se uită doar țintă la el, ci observă următoarea frază. L-a iubit. Și foarte important de reținut, fiindcă mulți au impresia că atunci când Dumnezeu se uită țintă la tine, el se uită să te condamne, să te prinde cu ceva. Mai ales dacă el se uită țintă la tine, cu siguranță vrea să te pedepsească, fiindcă e vorba de cele 10 porunci. Nu întotdeauna este adevărat. Sunt situații când Dumnezeu se uită țintă la tine și gata să spună ceva, fiindcă te iubește. Și Iisus îl iubea. De ce? Fiindcă l-a văzut că e tânăr, că e sincer, că e căutător, că e un om moral, un om religios, că e un om preocupat de veșnicie. Și tocmai fiindcă ținea și îl iubea prea mult, trebuie să-i și spună ceea ce îi lipsește. S-a uitat țintă la el, i-a iubit și i-a zis: îți lipsește un lucru. Doamne, de unde știi că lipsește un lucru? Că doar acum îl întâlnești pentru prima dată. Nici nu ai avut timp să dialoghezi cu el. Fiindcă Iisus cunoștea inima omului. Așa cum îmi cunoaște inima mea și îți cunoaște și inima ta. Și în inima acestui om ai văzut goliciune, speranțe deșarte, lipsă de sens, neliniște. Cum poți tu, Doamne, să spui unui om bogat, moral, realizat în viață, că îi lipsește ceva? Ce poate lipsi unui om bogat? Cea mai importantă bogăție, fără de care orice adună nu valorează nimic, și anume Dumnezeu. Iisus vede că pe tronul vieții acestui tânăr era un idol și care, la fel ca orice idol, te ademenește la greu. Și banul era idolul lui, Dumnezeul acestui tânăr. Banul și avuțiile care îți dau impresia că te umplu, că te vor face fericit, dar când au ajuns să le ai, îți dai seama că totul e în zadar. De aceea Iisus îi dă soluția. Îți lipsește un lucru. Du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Și parcă-l văd pe tânărul nostru șocat, fiindcă este un răspuns radical. Și sunt unii oameni care n-ajung la mântuire decât prin terapii de șoc. Și știu că unii dintre voi știți despre ce vorbesc, fiindcă v-am auzit mărturiile. Dacă n-ar fi fost șocul ăla în viața voastră, dacă n-ar fi ales Dumnezeu terapia de șoc, voi până în ziua de astăzi ați fi fost tot pierduți. Șocul a fost necesar și Iisus vede că șocul e necesar în viața acestui om. De aceea îi spune direct. Se prea poate să fii astăzi într-o situație de genul și să te întreb dacă nu cumva în spatele circumstanțelor tale atât de grave, atât de ieșite din comun, nu-i cumva Dumnezeu care vrea să-ți atragă atenția. De ce? Fiindcă atunci când Dumnezeu ne vorbește calm și noi nu-L ascultăm, tocmai datorită faptului că ne iubește prea mult, trebuie să ia megafonul. Și spunea C.S. lui, cel pe care l-ați văzut aici, decanul de la Oxford, suferința este megafonul lui Dumnezeu. Fiindcă parcă altfel îl ascultăm pe Dumnezeu când trecem prin suferință. Parcă altfel îl credem pe Dumnezeu. Tânărul nostru avea nevoie de un megafon. Ce îți lipsește ca să moștenești viața veșnică? Îți lipsește exact lucrul ăsta. Să-ți vinzi tot ce ai. Dar parcă viața veșnică nu se câștigă prin a vinde tot ce ai. Nu se câștigă dacă e sărac, nu se câștigă dacă faci ceva, ci viața veșnică se câștigă prin credință. Oare, Doamne, te contrazici în ceea ce spui? Nu se contrazice, Iisus. Fiindcă problema de fond a acestui om este credința lui. Atenție! Nu bogățiile, ci credința lui. credința și încrederea în bogățiile sale. Bogăția pentru el era cel mai important lucru al vieții sale. De aceea nu poate să renunțe la ele. În mintea și în inima lui, bogăția îi oferea soluții la orice problemă. Și e pus să aleagă să creadă în Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu poate să ofere și în ceea ce bogățiile îi oferă. Și nu-i ceva nou, Iisus a zis atât de clar, nu poți sluji la doi stăpâni. Și lui Dumnezeu și lui Mamona, care era zeul banilor, al avuțiilor, fiindcă ori te încrezi în unul și pe ăla îl slujești, ori te încrezi în celălalt și pe celălalt îl slujești. De aceea alegerea tânărului ne dezvăluie cât de grea poate să fie credința uneori pentru cei ce își pun nădejdea în lucrurile materiale. Mai ales când sunt ispitiți să creadă că dacă mai au și un pic de religie, dacă mai sunt și un pic morali, ăștia vor compensa lucrurile astea, problema lor. Versetul ăsta dă peste cap orice fel de presupoziții a oamenilor care vor să trăiască cu inima împărțită și cu Dumnezeu, dar și cu lumea asta, mai ales cu bogățiile lor, fiindcă asta e problema lui. Inima lui era legată de bani. Vroia să fie legată într-o măsură și de Dumnezeu, dar ceea ce îl ținea pe el erau banii și avuțiile. Și Iisus știe că trebuie să aleagă. De aceea îi spune, vinde tot ce ai, ia-ți crucea și urmează-mă. Ia-ți crucea în sensul în care lasă și urmează calea mea. Dacă până acum ai făcut ce ai vrut tu, de acum înainte faci ce vreau eu. O hotărâre crucială neașteptată. Observați reacția lui. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe bogății. Nu mai zice nimic. Și tocmai lipsa cuvintelor vorbește cel mai tare. În cazul lui, ceea ce e în inima lui, aia va urma, fiindcă ce e în inima noastră, tu aia vei urma. Religia, moralitatea, sinceritatea, faptele bune, nimeni nu le poate contesta, erau acolo. Dar în inima acestui om, dincolo de lucrurile bune, pe tronul ei, pe esența ei, nu stătea Dumnezeu, ci avuțiile lui. Acela îl stăpâneau și ceea ce te stăpânește, de el asculți. De aceea el pleacă întristat și mâhnit, fiindcă pe de o parte știe că are de pierdut. Dar pe de altă parte nu știe ce pierde, că dacă ar ști, ar face sacrificiul să renunțe la tot, dar e prea legat. De aceea și cufărul nostru n-are doar bogății în el, ci are și un lanț, și un lanț mare, fiindcă lanțul lega acest cufăr de inima acestui om. Și câți dintre noi n-avem lanțuri care ne leagă și nu ne lasă să ne apropiem de Dumnezeu. Și-a luat o hotărâre. Și hotărârea i-a schimbat viața. Dar i-a schimbat-o într-un mod negativ. Este probabil singurul om din Evanghelie care după întâlnirea cu Iisus pleacă mai rău decât a venit la el. De ce? Din cauza unei singure hotărâri. Am avut și eu de-a face cu astfel de oameni, cea mai recent o duc de câteva luni o discuție cu un patron de restaurante dintr-un oraș important al țării, care în dorința lui de a-L urma pe Dumnezeu, întru totul, a hotărât să nu mai servească băuturi alcoolice în restaurantele sale. Și a știut că alegerea e grea și a știut că îl va costa și l-a costat la greu. A fost ocărât de oameni. A pierdut mult din punct de vedere financiar, fiindcă cruce înseamnă crucificare, cruce înseamnă durere, cruce înseamnă sacrificiu. Pierderile financiare au fost enorme, clienții l-au părăsit, de luni de zile se luptă cu datorii, amenințări că îl închid, că îi pleacă stafful, că nu mai primește finanțări, fiindcă nu mai are banii pe care i-a avut vreodată, odată. Și recent m-a sunat și cu întristare și mâhnire mi-a zis că a cedat. Are început să introducă bere. Avea de gând să bage și vin și îmi spunea el, nu mai știu ce să fac, fiindcă știi care-i culmea? După ce am reintrodus berea, am ajuns și mai rău. Și i-am zis, dar te miri? Nu te mira, fiindcă dracul după ce te ispitește, te lovește și mai rău. Și îmi spunea la telefon cum, deși rușine și greu, e hotărât din nou să scoată băuturile, fiindcă nu poate să uite hotărârea pe care a luat-o față de Iisus, chiar dacă din a doua zi se așteaptă să-i se închidă localul din cauza neplăților cheltuielilor. E o luptă! Când ești prins de bani, când ești prins într-un sistem, când ești în acea mreajă de atâția ani, dar nu e imposibil. Am avut oameni care au lucrat în sisteme corupte și au ieșit, au pierdut, da? Dar Dumnezeu i-a ridicat. Și chiar dacă astăzi nu mai au ce au avut, au în schimb acea pace și liniște pe care banii și avuțiile nu le-o puteau da. Foarte interesant că Biblia nu ne mai spune nimic despre acest tânăr bogat. Că s-ar fi întors, că s-ar fi schimbat. Da, e adevărat că a plecat trist. Și parcă noi suntem triști și mâhniți de mâhnirea lui, fiindcă omul ăsta avea atâtea tur faine, fii atent. A venit la timpul potrivit. De tânăr a venit la Iisus să-l caute. A venit la persoana potrivită, singurul care îl putea ajuta în privința vieții veșnice. I-a pus întrebarea potrivită, fiindcă nu există întrebare mai potrivită ca aceasta, când e vorba de viața noastră. Ce să fac să fiu mântuit? A primit răspunsul potrivit. Dar atenție, a luat calea nepotrivită. A ales calea nepotrivită, singurul lucru în care trebuia să aleagă potrivit. Și s-a îndepărtat de Dumnezeu și de mântuire printr-o singură hotărâre greșită. Hotărâre care l-a costat pe Hannibal Roma, care a costat-o pe Maria Antoaneta viața, care l-a costat pe Rommel capitularea Germaniei. Tu ce fel de hotărâre trebuie să iei față de Dumnezeu? Cum îi răspunzi tu lui Dumnezeu? Ce te ține pe tine să te apropii cu adevărat de El? Ce-ți mai lipsește și ție ca să ajungi mântuit? Ce decizie ar trebui să iei, o decizie care te doare, te mâhnește, dar știi cât de important e pentru viața ta? Meditează la aceste întrebări în timp ce vom trece prin cele trei lecții aplicative care le scoate în evidență acest text. Prima dintre ele, care-i comoara ta? Care-i idolul tău? Sau mai bine zis, ce te posedă pe tine? Fiindcă asta era problema lui. Era un om bogat. Dumnezeu nu are nimic cu oamenii bogați. Avram a fost un om bogat. Iov a fost un om foarte bogat. Oameni care au posedat multe bogății, dar bogățiile nu i-au posedat pe ei. Și aici cheia. Depinde cine posedă pe cine. Fiindcă asta e definiția idolului. Orice lucru, persoană, concept la care ții mai mult decât la Dumnezeu este un idol. Fiindcă în funcție de acel idol îți subordonezi întreaga viață. Acel lucru când e pe tronul vieții tale e Dumnezeul tău. De aceea banul, da, e un slujitor foarte bun, dar când ajunge să devină stăpân, omul e pierdut. Dar reține, Dumnezeu nu e împotriva banilor, ci împotriva iubirii de bani. A credinței false că banii pot rezolva totul, de aceea oamenii care cred lucrurile astea caută cu orice chip să facă bani, fiindcă ei chiar cred că banii le rezolvă viața. Fii atent ce spune Scriptura, 1 Timotei, capitolul 6. Cei ce vor să se îmbogățească, și scrie unor credincioși din Efes, unul dintre, era trezoreria Europei de atunci, ca și cum ar fi centrul din Roma, din Londra. Cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită, în lanț și în multe pofte nesăbuite, vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Dar cum că e o poftă, e ceva plăcut, e ceva ce mă oferă, uite-te la ce rezultate duce. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință, s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri și câți oameni nu cunoaștem. Care fie au vrut să vină la credință, dar iubirea de bani i-a oprit, fie au ajuns în credință, dar cum spune textul, au rătăcit de la credință tocmai datorită banilor și au fost străpunși cu o mulțime de chinuri. Și câți oameni nu sunt străpunși cu chinuri, nu doar în viața de credință, ci și în viața de familie, când fug după bani. Păi, dar de ce fug dacă știu unde-i duc? Tocmai asta e, că nu știu unde-i duc. fiindcă cel rău știe să momească omul, că să-l prindă în cârlig și apoi să-l chinuie. De aceea noi mereu vă atenționăm. Pe unii dintre voi avem tupeul să vă sunăm, să vă chemăm la întâlniri personale, să nu ne lăsăm de voi, chiar dacă vă supărăm. Unii au plecat din biserica noastră tocmai din cauza asta. Că atunci când nu-i mai vedem la biserică, când nu-i mai vedem la grup, când nu-i vedem că se ocupă de familie, nici măcar de ei, fiindcă tot timpul ei trebuie să fie cu clienții, trebuie să fie în programe, ei tot timpul trebuie să lucreze, tot timpul trebuie să facă bani. Cine vă împinge într-acolo? Nu-i cumva iubirea de bani? Sau mai rău, îi spune, dar eu nu-s bogat. Păi tocmai asta e cealaltă fațetă mai pioasă și mai periculoasă. Nesiguranța financiară. Știi ce înseamnă nesiguranța financiară? Înseamnă lipsa credinței. Lipsa credinței în Dumnezeu și dependența totală de bani, de munca ta, crezând că doar având bani ai siguranță. Am trăit, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit, părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. De ce? Fiindcă avem un alt om, l-avem pe Dumnezeu, o altă persoană, o altă ființă care se îngrijește de noi. Nu înseamnă să fim leneși, despre asta e vorba, dar atenție la iubirea de bani. Fiindcă nu trebuie să fii bogat să fii legat de bani, de necredință în ziua de mâine. Mulți sunt săraci și sunt la fel de legați. Și asta e minciuna care pune stăpânire pe noi, mai ales când deasupra ei vine și drăcia de lăcomie. Demonul lăcomiei, mamona. Dar știi, Cristi, eu mă duc 3 luni în Franța și în Germania să lucru, să-mi fac bani, să-mi fac casă. După 3 ani în tot acolo. După 13 ani tot acolo. Nevastă și-o lăsat-o aici. Nu mai există nevastă, prunci, nici nu mai vorbesc. Biserica Dios. De el face bani. Și odată ce faci bani, casa aia nu te mai mulțumești cu ea. Străbuna și mai mare. Mașina aia, nu te mai trebuie alta și mai nouă. Totul e altfel. Tot mai, 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 dar în credință ești tot mai mic. Și asta vedem și noi și o vede Dumnezeu. Și doar o chestiune de timp până când chinurile prescrise în Scripturi vor veni. Lot, când a fost pus să aleagă, și Avram, Lot s-a uitat și a văzut cât de mănoasă e câmpia Sodomei. Câte investiții, cât o să-mi ofere. S-a uitat la funcțiile pe care Sodoma îi le dă și a ajuns, Lot a ajuns să stea la poarta cetății între cei bogați. Dar știm ce s-a întâmplat cu el și familia lui, inclusiv cu Sodoma, fiindcă iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Întrebare, care-i comoara ta? E cea din cer sau cea de pe pământ? E în Hristos sau în avuțiile noastre? Unde-i comoara voastră, spune Iisus, acolo e și inima voastră. Și nu trebuie să spui un cuvânt, fiindcă noi vedem unde-i comoara ta. Fiindcă se vede în modul în care îți gestionezi timpul, în modul în care vii sau nu vii la slujire, în modul în care vedem ce-ți cumperi, ce nu-ți cumperi, ce-ți pui pe tine, ce nu-ți pui pe tine, ce postezi pe Facebook, se vede în tot! Dar și când e crucea lui Hristos, se vede. Când tu lași calea lumii și îl urmezi pe Hristos, se vede. De aceea întrebarea e, unde e inima ta? Cine o controlează? Cui te supui, lui Dumnezeu sau idolilor tăi? Fii atent cum continuă Iisus după ce tânărul mâhnit pleacă de la el. Fii atent. Foarte interesant. Versetul 23. Iisus s-a uitat în jurul lui. Până atunci s-a uitat țintă la el. Acum când a văzut că pleacă, s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui iac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. No comment. De aceea întrebarea este, care-i comoara ta? Ce te posedă? După ce alergi? Ce-ți controlează și subordonează viața? Lucrurile acestei lumi? Sau Dumnezeu? A doua întrebare. Ce-ți mai lipsește? Tânărul ăsta avea impresia că l-are pe toate. Adică, ce poți să-i spui unui tânăr bogat, cu funcții, cu tot ce vrei tu? Ce mai poate să-i lipsească? Ceva de ceea ce nu și-a dat seama singur? Așa cum noi nu ne putem da seama că ne lipsește ceva decât atunci când altcineva ne atenționează, de obicei Duhul Domnului. Și atenție, mai ales când ai ajuns să ai un oarecare confort financiar, fii foarte atent. Că la acel confort financiar, când începi să ai și un pic de moralitate, și un pic de respect social, și un pic de religie, și o funcție drăguță, începi să ai impresia că ești ok cu Dumnezeu. Că tu n-ai nevoie de pocăință, tu nu trebuie să fii așa de dedicat, nu trebuie să fii așa de predat, tu nu trebuie să faci atâtea lucruri, că dacă, cum îmi spunea cineva, păi dacă Dumnezeu n-ar fi de acord, nu m-ar fi binecuvântat cu tot ce am. Așteaptă-o leacă. Știați că diavolul are putere, resurse și autoritate să ofere confort financiar pe acest pământ? Nu uita că Iisus a fost ispitit, în a treia ispită, da? Diavolul i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și el a spus așa, toate aceste lucruri ți le voi da ție. Și Iisus nu neagă, Iisus nu îi spune, mincinosule, n-ai nicio autoritate, tu n-ai nimic. Nu, diavolul are, e stăpânul acestei lumi. Toate aceste ți le voi da ție. Pe unii ca să ne îndepărteze de Dumnezeu, ne aruncă în încercări. Și ne ia, fiindcă în lipsa noastră, credința începe să se... Altora ne dă mai mult. Fiindcă știe că atunci când avem mai mult, nu o să mai avem timp de Dumnezeu. Că trebuie să facem și aia, și clientul ăla, și dincoace, și firma, și dincolo. Și nu mai ai cu cine. Ție ce-ți lipsește din punct de vedere spiritual? Ai ajuns să-ți dai seama că banii pot cumpăra multe lucruri, dar nu le pot cumpăra mai ales pe cele importante, că banii pot să-ți cumpăr un pat, dar nu-ți pot cumpăra somn? Câți dintre voi n-aveți cele mai tari paturi de pe piață, dar nu reușiți să dormiți noapte? Că-ți pot cumpăra mâncare, dar nu-ți pot cumpăra apetit? Că-ți cumpăra ce medicamente vrei, de unde vrei, dar nu poți să-ți cumpere sănătate? Casă, dar nu cămin. Inel cu diamante, dar nu dragoste. Și aici e și cea mai tare. Poți să-ți cumpere parastasuri și pomeni, dar nu mântuirea sufletului tău. Fiindcă nu parastasul și pomana mai mântuie ceva după moarte. După moarte, un singur lucru urmează judecata. Asta ne spune Scriptura. Punct. De aceea în lumea asta sunt mulți oameni bogați, dar nefericiți. Fiindcă au ajuns să priceapă că nu banii și avuțiile aduc fericirea, fiindcă fericirea ține de suflet și sufletul fiind de natură spirituală, tu n-ai cum să-l umpli adunând lucruri materiale. Ceva spiritual îl umple. Acest tânăr avea toți banii din jurul lui, putea să-și cumpere orice, dar n-avea liniștea aia seara când să-și pună capul pe pernă, că orice s-ar întâmpla, el este în mâna lui Dumnezeu și sufletul lui e împăcat cu Dumnezeu. De aceea alargă, se pune pe genunchi și îl imploră pe Iisus, Doamne, am de toate, dar vreau să știu cum pot să am viață veșnică, fiindcă nu avea. Ce-ți lipsește? Un lucru, le avea pe toate celelalte, dar un lucru. Țineți minte la un moment dat când un cărturar se apropie de Iisus, Iisus îi spune, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu? Să fii moral, să fii respectat, să fii religios, dar să nu fii în, ci doar aproape de împărăție. Și mulți au impresia că sunt în, dar sunt doar aproape. Întrebare, care-i lucru care îți lipsește să-L ai pe Dumnezeu în viața ta? Probabil îl știi care e. Întrebarea e de ce ziți? Fiindcă la fel ca și tânărul bogat, uneori mântuirea vine la schimb. N-ai cum să-L ai pe Dumnezeu atâta timp cât tu încă ești legat de acel idol din viața ta care stă pe tronul cuvenitului Dumnezeu în viața ta. De aceea, a treia întrebare și ultima din această predică este la ce trebuie să renunți ca să moștenești veșnicia? La vreun păcat în care trăiești de atâta timp și nu vrei să te pocăiești de el? Sau poate la frica, la jena, la rușinea pe care o porți din cauza căreia mereu eziți să te botezi, fiindcă ți-e frică de ce zice mama, ți-e rușine de ce zic vecinii, prietenii tăi? La ce trebuie să renunți să ai siguranța veșniciei? Săptămâna asta am întâlnit cu o mamă disperată, a cărui fiu dependent de jocuri de noroc și evident de cămătari. Fiindcă ăsta e cârligul acestui păcat. Nu doar că îți pomenește că îți dă bani, dar nu doar că te lasă fără bani, dar te lasă și fără pace. Și era îngrijorată de sufletul lui, fiindcă jocurile de noroc sunt păcate cu rădăcini adânci, care la fel ca și drogurile și băutura, odată ce pun stăpânire pe tine, te îndepărtează de Dumnezeu și te pun în postura să minți, să furi, să ascunzi, fiindcă pofta te roade de viu, nu te mai lasă. Dar m-am întâlnit cu atât de mulți alți oameni care nu sunt conștienți de păcate respectabile. Știați că există păcate frumoase, vicii frumoase și păcate respectabile, chiar în biserici. Țin minte vremea când frecventam și eu bisericii legaliste. Cât de mândri, cât de nealcoși să dădeau duminica pocăiță de acolo. Tot ce era mai scump, tot ce era la modă, începând din parcare până la costume, pălării, rochi, poșete, pantofi, își duceau idolii cu ei la biserică și se făleau și aveau și muzică de fond. Când cânta corul și fanfara, muzica ambientală era momentul optim pentru a putea să observi și să începi să bârfești și invidia și lăcomia să se nască în tine. Ce și-o mai cumpăra nou? Fiindcă salonul de modă era etalat în fața ochilor tăi. De aceea Pavel, când scrie bisericilor din Roma, din Corint și din Efes, foarte interesant că nu altor bisericile ăștia, care erau Parisul, Londra și New York cu vremii lor, le scrie, hei! Decență cere Dumnezeu, modestie cere Dumnezeu, simplitate cere Dumnezeu, fiindcă îmbrăcămintea și înfățișarea lor arăta inima celor oameni. Și când mai adaugi la asta ceea ce Ioan spune, lăudăroșenia vieții care te îndepărtează de Dumnezeu, rețeta de distrugere e terminată și lăudăroșenia vieții, din păcate, o vezi și la oameni săraci, care se mint pe ei și caută să-i mintă pe alții. Oameni care, tu știi cine sunt, că doar îi cunoști, dar care, mă, când îi vezi, numai cu nume de firme pe ei, dar la nivel de IQ sunt ca adidașii din picioarele lor. La nivel de cultură generală, în afară de Șepticul de Dubă, nu știu ce alte cărți ori fi citit. Dar ei din cap până în picioare, numai Gucci, Vuitton, Chanel, deși pe etichetele lor scrie Made in Turcia, dar habar n-au să citească eticheta. Tu ești gata să renunți chiar la stilul tău de viață, de dragul lui Dumnezeu? Cum spune cântarea, mai bine simpli și smeriți și de Dumnezeu iubiți. Și spun lucrurile astea destul de direct, fiindcă credeți-mă că am întâlnit creștini prostiți care habar n-au că păcătuiesc în acest fel, fiindcă nimeni nu le spune nimic. Fie de rușine, fie de rușine rușinii lor. Eu darul rușinii nu l-am. Și când a zis Iisus, a uitat țintă la el și l-a zis, trebuie să te pochești, că lipsește un lucru. Asta spun și eu, schimbă stilul și profilul și de pe Facebook și din viață. Și s-ar putea unii să spuneți, dar eu n-am probleme cu avuțiile și așa, tare mult m-aș bucura să iau și niște bani. Dar s-ar putea ca Iisus să-și ceară să renunți, fii atent, să schimb prietena sau prietenul pe care îl iubești atât de mult. Fiindcă știi că e necredincios, nu e al Domnului și asta se vede. Și din cauza lui, că nu e în legământ cu Domnul, tu te-ai îndepărtat de Dumnezeu, trebuie să renunți la el. Așa cum unii dintre noi au renunțat la slujbe bune, plătite bine, fiindcă n-au vrut să-și compromită valorile și mărturia. Da, dacă le-ar fi acceptat, ar fi câștigat în ochii lumii, dar ar fi pierdut credința și au renunțat de dragul lui Iisus. Interesant cum și în cazul nostru sunt atâtea lucruri bune, nu doar rele, care stau între noi și Dumnezeu și nu ne lasă să luăm crucea și să-L urmăm. Omul ăsta nu a avut păcate. Iisus nu-i reproșează nimic. A avut o reputație bună. A fost un lider de succes. Și totuși îi lipsea ceva. Și omul își dă seama că lipsește, fiindcă n-ar fi plecat mâhnit, cercetat, întristat. Dar alege mai bine să piardă decât să renunțe. Și își pierde veșnicia. Și întrebarea pe care o ridic este aceasta. Tu ce trebuie să pierzi? La ce trebuie să renunți ca să-L câștigi pe Hristos? Ce-a pus stăpânire pe tine? Care-i comoara la care ții și știi că trebuie să o dai în schimbul veșniciei tale? Ce-ți lipsește? Ce te leagă de lumea asta astfel încât nu te poți deslega să alergi înspre Dumnezeu? Gândește-te la asta. Omul ăsta a avut tot ceea ce viața asta îi putea oferi, dar nimic din viața viitoare. Și deși l-a căutat pe Iisus și a știut ce trebuie să facă, a luat hotărârea să nu. Care e hotărârea ta? Ce hotărâre iei? Regretul nu e de ajuns. Fapta o va dovedi. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că uneori te uiți țintă înspre noi și tocmai datorită dragostei tale ne spui pe față lucrurile. Fiindcă atât de greu să renunțăm uneori la chestiuni care credem că ne fac bine și unii ne trezim abia după ce am ajuns în chinuri și nu mai putem să întoarcem timpul înapoi. O rog, Doamne, dacă sunt între noi oameni care sunt legați de idolul câștigului de bani, de necredința siguranței financiare, de lucruri prin care se torturează pe ei și torturează și pe cei din casele lor, Doamne, te rog, eliberează-i Tu numele Lui Hristos. Dar dacă sunt între noi oameni care știu ce le lipsește, știu ce trebuie să fac, dar nu fac. Nu fiindcă nu pot, nu vor. Te rog, în numele Lui Iisus, ajută-i ca dincolo de regret și de mâhnire să le dai putere și voință să se debaraseze de acel lucru, să te îmbrățișeze cu toată puterea lor. Fiindcă ceea ce oferi Tu, viața veșnică, n-are comparație, n-are preț. De aceea lucrează în noi și schimbă-ne de dragul lui Hristos, de dragul veșniciei noastre. Amin.